Hadirin yang berbahagia, selamat datang di Podcast Relevan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Relevan Podcast bersama saya Evan. Oke, masih dalam suasana work from home. Kalau saya pribadi ini sudah 1 bulan work from home, dan kita tetap support banyak pihak yang terus berjuang di lapangan, baik itu pemerintah, lembaga-lembaga sosial, kemudian yang tak kalah penting yaitu sahabat-sahabat kita dari pelayan tenaga kesehatan yang terus memberikan pelayanan kesehatannya, yang mungkin kata orang-orang garda terdepan, tapi sudah dikonfirmasi ya bahwa memang sebetulnya pejuang kesehatan itu garda terakhir atau pertahanan terakhir. Garda terdepan itu tetap ada di masyarakat. Jadi masyarakat yang berhadapan langsung dengan virusnya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang masih stay at home dan gak bosan-bosannya untuk sama-sama menerapkan physical distancing, karena ya sama-sama kita berjuang, yang di lapangan bergerak, kemudian kita juga sebagai masyarakat biasa untuk tetap di rumah. Semoga ya tidak banyak yang tertular, tidak banyak yang bertambah, karena semakin kesini semakin banyak pasien terkonfirmasi, dan secara prinsip itu sangat merepotkan tenaga kesehatan. Dengan physical distancing-nya kita ini sedikit mengurangi beban-beban tenaga kesehatan, dan semoga yang sudah terjangkit maupun para PDP, ODP, semoga lekas sehat dan virus ini segera berakhir. Jadi teman-teman, di episode 2 ini saya coba akan ngebahas gimana sih triknya supaya kita mampu bertahan di krisis pandemi ini. Tentu pandemi COVID-19 berdampak pada krisis ekonomi ya. Yang kita sadari tentu arus kas masuk kita jadi terganggu. Secara garis besar tentu COVID-19 ini membuat orang-orang terganggu lah pendapatannya ya. Ada yang sama sekali tidak bisa menghasilkan, ada yang mungkin penghasilannya berkurang, dan ini sangat terasa karena memang physical distancing, kemudian orang-orang cenderung berada di rumah, beli seperlunya saja. Kemudian dari sisi-sisi perusahaan sudah mulai merumahkan karyawannya, dan beberapa keputusan harus diambil untuk mem-PHK atau ya memberhentikan karyawannya. Dan tentu ini apa ya, kondisi terburuk lah yang dialami oleh beberapa saudara kita yang mungkin terkena PHK. Kemudian yang berdagang, yang punya usaha juga berdampak sekali ya terhadap penghasilan usaha-usahanya, sehingga usahanya juga sedikit pendapatannya. Dan ini jadi terasa ke rumah tangga kita, bagaimana COVID-19 ini membuat keuangan kita sangat terganggu. Oleh karena itu butuh trik-trik seperti apa supaya kita mampu bertahan, selain bertahan kesehatan kita untuk tetap bahagia, tidak jenuh, tetap berusaha physical distancing. Kemudian kita juga bertahan untuk terus bisa mengelola keuangan kita sehingga kita tetap bisa survive di tengah pandemi ini. Namun sebuah pertanyaan kritis sebelum kita masuk ke bagaimana cara bertahannya. Kapan sih krisis ini berakhir? Sepertinya memang pertanyaan ini akan sangat sulit dijawab, bukan saja karena memang kita minim pengetahuannya tentang virus yang baru ini. Virus ini juga masih terus berkembang, bermutasi, dan seterusnya. Dan secara global sudah ratusan negara terkena, hanya sedikit negara yang belum. Angkanya juga sudah 2 jutaan dan terus bertambah setiap hari. Karena memang terus berkembang, himbauan yang kita terima pun sifatnya sangat sementara. Contohnya kemarin WHO bilang bahwa yang pakai masker itu adalah orang yang sakit. Dan terakhir sudah disampaikan bahwa semua orang pakai masker, baik dia yang sakit maupun yang sehat. Nah, karena minimnya pengetahuan, kemudian datanya juga belum bisa didapatkan dengan akurat, banyak yang akhirnya melakukan prediksi apakah krisis ini akan berjalan selama 3 bulan, apakah selama 6 bulan, apakah selama 9 bulan, atau 1 tahun. Nah, di Indonesia sendiri sih ada beberapa paham ya. Ada yang optimis lah 3 bulan selesai, berkaca dari Wuhan di Cina. Walaupun terakhir di Cina ternyata masih ada yang terkena kembali ya, terinfeksi kembali atau terjangkit kembali. Ada yang moderat, maksudnya ya udahlah krisis ini 6 bulan berakhir sampai puncaknya Mei, kemudian Juni. Jadi kalau hitungannya Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi puncaknya Mei, kemudian landai-landai-landai Agustus sudah selesai. Itu yang moderat ya. Tapi ada juga yang mungkin kemarin presiden sempat secara tersirat ya ngomong bahwa pandemi atau krisis ini berakhir sampai akhir tahun dan 2021 ya akan bekerja seperti biasa. Berarti kalau sampai akhir tahun itu kurang lebih 9 bulan. Tapi terakhir juga salah satu profesor dari Harvard menyampaikan bahwa krisis ini atau physical distancing akan tetap dilaksanakan sampai dengan 2022. Semua punya dasar ya, semua punya dasar, semua punya metodenya dalam menghitung kapan terusnya berlaku krisis ini. Hanya saja mungkin secara pribadi saya kalau ada yang nanya gitu ya, kapan keadaan kembali seperti semula? Kalau menurut saya itu pertanyaan yang kurang relevan lagi untuk bisa dijawab. Karena kalau menurut saya sih, kita ini emang sedang mengalami perubahan yang besar. Artinya, sebetulnya memang kehidupan manusia atau peradaban manusia sih sebenarnya terus berubah dari waktu ke waktu. Hanya saja dengan pandemi ini, perubahannya agak lebih cepat gitu ya. Jadi kita sepertinya akan ke depan lah ya, ke depan masih akan tetap terpengaruh di sosial budaya kita. Secara fisik mungkin akan tetap mengalami jaga jarak. Sebenarnya beberapa wabah sebelumnya itu juga banyak mengubah ya. Kayak dulu ada SARS ya. SARS itu mengubah kebudayaan. Kayak orang Jepang itu sebenarnya semenjak SARS dia tuh udah disiplin ya. Sebelum ada corona ini dia meletakkan sanitizer di tempat-tempat umum. Kemudian kalau di Singapura itu membuang air ludah itu karena untuk kesehatan ya, itu hukumannya berat. Jadi ada semacam sanksi lah bagi orang-orang yang buang air liur sembarangan. Tapi itu kan sebenarnya ada dasarnya ya, seperti memang penyebaran penyakit dan seterusnya. Nah, barangkali setelah COVID-19 ini berlalu, protap-protap atau protokol-protokol kesehatan sepertinya masih akan tetap diterapkan ya. Ya mungkin di berbagai negara yang mungkin strict terhadap risiko kesehatan, mungkin juga Indonesia juga akan tetap. Dan orang-orang juga sepertinya akan, contoh aja ya, misalnya salaman, orang-orang itu pasti akan, ya terlepas salaman itu ini ya, tapi orang-orang pasti akan menjaga lah, menjaga benar-benar, karena memang protokolnya sekarang juga kita dicoba untuk melakukan physical distancing, berusaha semaksimal mungkin karena ada risiko penularan dan seterusnya. Kalau ke kegiatan keuangan, kegiatan-kegiatan ekonomi, tentu kayak penggunaan uang tunai itu akan sangat berpengaruh ke depan. Saat ini aja sudah mulai dikurangi. Beberapa vendor saya lihat untuk mencegah penularan COVID-19 sudah menerapkan pembayaran-pembayaran yang sifatnya non-tunai. Terus kegiatan-kegiatan di pasar atau di mall itu sudah semakin sedikit lah ya. Banyak mall-mall yang tutup, kemudian pasar-pasar yang sudah ditutup. Dan ke depan, selain memang kondisi digital yang terus berkembang ya, artinya orang-orang juga belanja di marketplace, di e-commerce online, dan dengan adanya pandemi ini, orang pun akhirnya ya akan berpikir ulang untuk melakukan belanja-belanja secara langsung. Orang-orang lebih suka mungkin ke online. Nah, sebenarnya sih tren digital ini juga banyak atau sudah berjalan lah ya. Artinya dengan ditemukannya uang digital sejak 2007, kemudian ditemukannya atau berkembangnya internet, orang-orang sudah mulai berbelanja online. Saja dengan pandemi ini semakin menegaskan bahwa pola kehidupan ke arah digital itu semakin cepat ya. Jadi kalau kemarin mungkin akan bertahap, mungkin yang hilang pertama Pak Pos karena ditemukannya email, kemudian penjaga parkir, akhirnya orang-orang bisa tap uang digitalnya ke alat parkirnya, jadi tidak perlu lagi yang ada petugas konter parkir, kemudian kasir juga sedikit perlahan-perlahan juga akan hilang. Nah, sebenarnya kondisi menuju digital ini kan perlahan-perlahan berubahnya, enggak serta-merta. Hanya saja memang dengan adanya pandemi ini kayak 3 bulan, 4 bulan atau setengah tahun lah semuanya akan berubah. Dan enggak tahu nih ya, obatnya bakal ketemu atau vaksinnya ketemu atau enggak. Kalau belajar dari wabah yang sebelumnya kayak SARS itu belum belum ada obatnya sampai sekarang. Makanya kemungkinan pola kehidupan kayak tidak menggunakan uang tunai, kemudian juga tadi berkerumun di tempat-tempat umum itu akan terus terbawa. Apalagi Profesor Hapa tadi bilang bahwa physical distancing akan tetap berjalan sampai 2022. Dan ya, itu nanti secara tidak langsung akan mengubah pola kehidupan manusia, terutama tadi yang saya bilang ya, dari sisi ekonomi atau keuangannya. Nah, karena kita tidak tahu krisis ini sampai kapan, 3, 6, 9, 12 bulan dan seterusnya, maka yang itu kita lakukan adalah bertahan. Tentu gimana dengan kondisi keuangan yang serba minim dari sisi pendapatan, kita harus bertahan sampai kapanpun itu. Dan yang kedua, kalau menurut saya, kita harus sudah mulai beradaptasi untuk bisa survive ke depan. Jadi hanya dua itu sih tips saya sih untuk bisa bertahan di posisi krisis ini. Tentu yang pertama bertahan dengan kondisi yang ada. Yang kedua, kita akan coba beradaptasi lah ya. Barangkali memang ini adalah perubahan yang terjadi di kondisi masyarakat kita, sehingga mau nggak mau kita harus beradaptasi. Karena beradaptasi ini adalah kemampuan manusia yang paling besar, tidak dimiliki oleh makhluk lain. Jadi makhluk lain karena sebuah perubahan bisa punah, tapi kalau manusia ini yang paling membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kita bisa sangat beradaptasi. Jadi kalau mungkin nanti karena physical distancing atau karena corona kita harus physical distancing, kegiatan-kegiatan ekonomi harusnya beradaptasi menjadi online semuanya. Sehingga mungkin nanti pekerjaan-pekerjaan pun sudah banyak tergantikan dengan online ya. Mungkin nanti jualan online, kemudian juga nanti di industri juga orang-orang juga sedang lebih memilih melibatkan teknologi dibandingkan tenaga manusia, karena punya risiko kalau melibatkan manusia. Kalau lagi ada virus kayak gini, produksi tidak akan berjalan, sehingga ada pengurangan atau PHK dan seterusnya. Kemudian pasar juga tidak menjadi tempat yang menarik lagi, karena di situ ada kerumunan dan risiko timbul penyakit juga tinggi. Orang-orang lebih senang berbelanja online dan seterusnya. Dan ini memang harus ditangkap peluang ini sehingga kita tidak terlambat nanti ya untuk mempersiapkan atau masuk ke dunia online. Dan apa aja yang perlu kita siapkan? Nah, sebelum kita beradaptasi dan mencoba mengambil peruntungan atau masuk ke online ya, tentunya kita harus bertahan dulu nih dengan kondisi yang ada. Jadi katakanlah kita sudah termasuk di kategori orang yang tidak punya lagi penghasilan, karena memang sebetulnya ada beberapa tipe ya, ada dengan kondisi ini. Ada orang yang memang sebenarnya tidak terganggu lah ya dengan kondisi ini. Artinya keuangannya juga masih full seperti biasa. Itu contohnya pegawai-pegawai pemerintahan, kemudian orang-orang yang kerja di digital, saya tanya juga nggak terlalu banyak pengaruh, jadi masih seperti biasa. Kemudian ada yang penghasilannya berkurang, jadi kayak ojek online tuh sebetulnya masih narik lah ya, di beberapa tempat masih beroperasi karena memang orang sudah nggak banyak lagi yang menggunakan jasa transportasi, penghasilan jadi berkurang. Jadi yang mungkin selama ini 100 ribu atau 200 ribu, mungkin sekarang cuma 50 ribu atau 25 ribu atau cukup cukup makan aja gitu, seperti itu. Tapi ada juga yang benar-benar nol ya, kuli panggul, kemudian mungkin teman-teman yang di pariwisata, karena pariwisata benar-benar off, jadi nol. Kemudian yang jualan bisa jadi nol, karena memang sudah tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan berkerumun di beberapa tempat. Kemudian juga mal-mal sudah mulai tutup, dan ini membuat beberapa kelompok itu benar-benar nggak punya penghasilan. Nah, lalu bagaimana sih caranya bertahan? Nah, sebenarnya kalau ngomongin bertahan atau survive, kita analoginya sebenarnya kayak naik gunung lah ya. Kalau kita naik gunung kan sebetulnya kita punya ketahuan nih logistiknya berapa, atau kita tahu dulu nih naik gunung ini butuh berapa lama, kemudian berapa hari, dan kebutuhan logistik yang kita butuhkan berapa, sehingga yang kita bawa di carrier ini mencukupi kebutuhan kita waktu naik, kemudian waktu turun. Katakanlah untuk naik satu gunung itu dibutuhkan 1 hari naik, kemudian di puncak 1 hari, kemudian nanti turun lagi 1 hari, 3 hari. Nah, 3 hari berarti kita sudah petakan ya, untuk makan hari pertama, makan hari kedua, makan hari ketiga, dan seterusnya untuk logistik. Nah, maka Di kondisi pandemi seperti ini, sebenarnya kita juga harus memprediksi nih, kita harus bisa bertahan berapa lama. Tapi caranya kita tidak bisa menghitung harinya dulu, tapi kita hitung dulu berapa yang kita punya. Maksudnya apa? Logistik yang kita punya berapa, atau singkatnya harta kekayaan yang kita punya ini tinggal berapa atau ada berapa. Nah, karena kita berasumsi kita tidak punya pendapatan, maka sekarang kita tinggal mengharapkan dari apa yang kita punya. Maka saran saya yang pertama, kita harus merecek harta kekayaan kita. Jadi kita punya uang cash berapa? Apakah kita punya tabungan? Apakah kita punya dana darurat? Apakah kita punya piutang? Artinya orang pernah ngutang ke kita. Kita inventarisasi, kita hitung kembali. Kemudian apakah kita punya aset-aset yang berharga seperti emas, kemudian motor, kemudian aset-aset yang punya sumber daya ekonomi yang memiliki nilai lah. Artinya sehingga nanti seandainya kita jual barang itu bisa menghidupi kebutuhan kita. Nah, kalau kita tahu berapa persis harta kita, maka kita sudah mulai bisa menghitung nih. Kita masuk ke tips yang kedua atau teknik yang kedua, yaitu kita harus rebudgeting ya. Artinya kita harus melakukan penganggaran ulang. Jadi karena kita sudah masuk krisis, kita akan memperhitungkan pengeluaran-pengeluaran apa aja yang dibutuhkan pada saat krisis ini. Jadi kalau ada tiga tipe pengeluaran, yaitu pengeluaran wajib, kemudian pengeluaran untuk kebutuhan, kemudian ada pengeluaran untuk keinginan, atau simpelnya kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Maka kebutuhan tersiernya kita hilangkan dulu lah, kita cut dulu lah. Jadi kayak pergi berwisata, nongkrong, ngopi di luar, kemudian jalan-jalan, nah itu sudah nggak masuk lagi di anggaran kita. Jadi anggaran kita sudah mulai fokus ke pengeluaran yang benar-benar wajib. Artinya kalau kita nggak sediakan, kehidupan kita benar-benar bisa terganggu gitu ya. Kebutuhan itu kebutuhan sekundernya ya. Jadi apa aja penunjang kebutuhan wajib yang tetap kita butuhkan, terutama untuk melakukan aktivitas work from home. Nah, katakanlah dari semua aset yang kita punya tadi 10 juta itu totalnya ya, mulai dari cash, kemudian tabungan, ada emas dan seterusnya sampai ke aset-aset kendaraan 10 juta. Dan ternyata yang sifatnya mudah dicairkan atau aset lancarnya itu cuma 5 juta. Cash, kemudian tabungan, terus juga piutang, kemudian juga emas mungkin bisa dikatakan selancar karena menjualnya cukup mudah, 5 juta. Maka kita harus kembali ke penganggaran tadi. Kebutuhan atau pengeluaran wajib kita atau kemudian pengeluaran primer sekunder kita berapa sih sebenarnya sebulan? Kita harus makan, minum, kemudian kebutuhan utilitas dan seterusnya. Katakanlah 1 juta, maka kita sebetulnya mampu bertahan 5 bulan ya. 1 juta untuk bulan pertama, 1 juta untuk bulan kedua, 1 juta untuk bulan ketiga, 1 juta untuk bulan keempat, 1 juta untuk bulan kelima. Tapi balik lagi, kita masuk ke kategori yang mana? Risk appetite ya namanya ya, selera risiko. Apakah kita termasuk yang optimis, yang percaya 3 bulan selesai? Kalau 3 bulan selesai ya udah enggak apa-apa, kita pertahanin aja karena kita masih bisa hidup selama 5 bulan. Tapi apakah kita termasuk yang mediocre, orang yang percaya bahwa ini 6 bulan? Berarti kita enggak cukup dong. Kita cukup cuma sampai 5 bulan. Bulan ke-6 harus apa yang kita lakukan. Nah, ini nanti kita coba bahas di ketiga, atau lebih ekstrim lagi, ternyata krisisnya, atau kita sangat yakin bahwa krisis ini sampai 9 bulan atau 2 tahun, sehingga uang atau cash atau harta yang kita punya untuk bisa bertahan selama 5 bulan tadi rasa-rasanya mustahil bisa kita cukupi untuk 6 bulan atau 9 bulan atau 2 tahun. Oleh karena itu, yang kita lakukan selanjutnya, kalau kita tahu ternyata uang kita hanya cukup, tidak cukup untuk prediksi kita, katakanlah kita ngambil yang 6 bulan lah ya, atau 9 bulan deh, kita ikut Pak Presiden aja, karena Pak Presiden sudah ngasih kisi-kisi sampai akhir tahun. Nah, maka kita harus benar-benar mainin arus kas atau ngelola arus kas. Arus kas itu kan ada dua ya, arus kas masuk sama arus kas keluar. Jadi kalau teman-teman tadi sudah inventarisasi harta teman-teman apa aja yang masih punya, kemudian sudah di rebudgeting dengan menggugurkan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tersier tadi. Nah, teman-teman harus memainkan arus kas. Nah, arus kas apa yang harus kita temankan? Karena kita punya dua arus kas masuk sama arus kas keluar. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke arus kas masuk, kita fokus ke arus kas keluar dulu. Apakah yang 1 juta tadi masih bisa ditekan atau tidak untuk bisa bertahan? Ini kita asumsikan arus kas masuknya masih agak susah. Kita mau jualan agak susah, kita mau keluar juga masih agak susah. Agak susah lah. Maka kita cenderung punya opsi, karena cuma dua opsi. Kalau nggak masukin arus masuk, kita harus mengecilkan arus keluarnya. Nah, dari 1 juta tadi kan masih punya dua opsi tadi ya. Sebenarnya ada pengeluaran wajib sama ada pengeluaran yang sifatnya sekunder. Nah, kalau sudah di fase yang seperti ini, sebetulnya kita masih bisa memainkan arus kas keluar ini. Artinya apa? Kita cut kembali atau kita potong kembali anggaran untuk kebutuhan sekundernya. Wah, kita nggak usah lagi deh memenuhi kebutuhan sekunder. Kita langsung masuk aja ke kebutuhan yang sifatnya wajib. Makan, minum, yang kalau nggak kita penuhi, terganggulah kehidupan kita. Tapi misalnya untuk kebutuhan apa ya, sekunder itu sebenarnya kayak, ya tergantung lah teman-teman apa. Mungkin bisa nonton TV dan seterusnya, itu kan ada listrik, mungkin sudah bisa dikurangi, atau internetan mungkin sudah bisa dikurangi dan lain. Yang sifatnya pendukung mungkin suplemen lah, suplemen beli susu, beli apa yang mungkin kalau kita nggak penuhi sebenarnya tidak mengganggu kehidupan kita, tapi seandainya ada itu lebih baik. Nah, itu ya kebutuhan sekunder sebetulnya. Nah, itu sudah mulai bisa kita cut, sehingga kita bisa mendapatkan apa ya, cash lagi. Artinya apa ya, dari yang tadi 5 bulan kita bisa bertahan, mungkin tergantung ya berapa kita maksimalnya bisa memangkas anggaran pengeluaran kita yang pertama kali tadi kita rebudgeting. Nah, yang pertama itu sih caranya, kita harus meminimalisir lagi, kita masuk ke yang wajib-wajib aja. Yang kedua, mungkin kita bisa merenegosiasi ya untuk tagihan-tagihan yang masuk ke kita. Jadi kalau kita punya utang, kita minta tolong juga, atau mungkin bernegosiasi ke kreditur untuk ya tadi, nanti aja lah setelah krisis atau setelah pandemi kami bayar. Dan ternyata juga beberapa, nggak tahu ya ini jalan atau enggak, pemerintah kan sudah berkomitmen tuh untuk beberapa orang yang punya pinjaman ditangguhkan sampai 1 tahun, dan itu cukup menguntungkan kalau kita, sehingga kita tidak punya pengeluaran-pengeluaran yang bersifatnya tagihan. Kemudian beberapa daerah juga sudah menerapkan untuk perusahaan air minum ya, perusahaan daerah air minum itu juga ditangguhkan untuk beberapa bulan. Nah, ini cukup membantulah kalau kita di sisi arus kas keluar, sehingga sebenarnya kalau masih bisa ada yang diperjuangkan untuk tagihan-tagihan ini, silakan renegosiasi kembali. Kedua, untuk mencegah atau mempersempit atau memperkecil cash outflow kita. Yang ketiga, coba dari seluruh pengeluaran wajib itu kita cari barang pengganti yang lebih ekonomis. Misalnya kita butuh minum ya, minum selama ini biasanya minum yang premium lah, minum Aqua misalnya ya. Coba sekarang sudah mulai diganti dengan merek lain yang lebih murah. Artinya secara substansi tetap kita minum, hanya saja memang kita pilih yang lebih ekonomis. Kemudian selama ini kalau kita belanja masker atau belanja hand sanitizer yang terlalu banyak, itu sudah mulai bisa diganti ya. Kalau yang masker sudah cukup pakai masker kain aja, kemudian dicuci. Kemudian untuk hand sanitizer itu sudah bisa kita ganti pakai air sabun aja, sehingga tidak ada kita kurangi pengeluaran-pengeluaran seperti itu. Kemudian mungkin yang lebih ekstrim, kalau emang biasa makan nasi, mungkin lebih murah kalau kita makan sagu, karena memang kan beritanya seperti itu ya, bahwa pemerintah mungkin akan kesulitan dari sisi penyediaan bahan baku beras, kemudian akan ada pilihan untuk mengganti ke sagu. Tapi itu pilihan ekstrim lah ya. Hanya saja memang secara ide bahwa kita bisa sebenarnya untuk melakukan penghemat-hematan untuk mencari barang pengganti yang selama ini kita pakai ternyata itu lebih lebih murah. Nah, itu yang ketiga untuk mengurangi cash outflow-nya. Dan terakhir, hindari namanya panic buying ya, atau belanja yang panik. Karena kalau kita selama krisis ini kita ikut panic buying, biasanya belinya nggak rasional. Tiba-tiba ke supermarket katakanlah kita buru-buru ya karena panik semua dibeli gitu ya. Misalnya ternyata sampai rumah minyak gorengnya sampai 10, padahal minyak goreng nggak dibutuhkan sebanyak itu. Dan mungkin juga harus dihindari belanja impulsif, belanja yang tidak pernah kita rencanakan tapi karena ada diskon, karena ada iming-iming promo, kita beli gitu ya. Nah, itu juga cukup berbahaya di masa-masa krisis ini, karena dari pihak penjual pun sebetulnya kan butuh cash flow juga, sehingga mereka jor-joran mengeluarkan promo, dan kita karena kita nggak kuat promonya akhirnya kita beli juga, sehingga ya itu yang mengancam cash kita juga. Nah, kalau empat tadi sudah diterapin, kemungkinan dari yang tadi harusnya 1 juta pengeluaran kita mungkin bisa berkurang separuhnya, mungkin 50 atau 500 ribu lah satu bulan pengeluaran kita untuk yang penting-penting saja. Oke, ini contoh aja ya, mungkin nggak masuk akal kalau 500 ribu sebulan. Oke, ini sekali lagi contoh aja. Nah, dari uang kita yang 5 juta tadi ternyata masih ada nih, katakanlah 500 ribu sebulan, kemungkinan kita bisa bertahannya selama 10 bulan. Jadi bisa bertahan lah. Dan kalau emang teman-teman yakin 10 bulan sudah selesai, sebenarnya teknik bertahannya udah cukup. Jadi teman-teman cek duit teman-teman atau cek harta yang teman-teman punya, kemudian rebudgeting, kemudian tinggal ngepresin lagi cash outflow-nya, sehingga teman-teman masih bisa bertahan sampai 10 bulan. Jadi sampai akhir tahun lah. Tapi sekali lagi kan kita dihadapkan ke ketidakpastian. Artinya seandainya teman-teman sudah jalani, ternyata COVID ini belum juga meredah, kemudian nanti juga kondisi kalau teman-teman kerja juga ternyata kerjanya masih dirumahkan sehingga tidak dapat penghasilan, kemudian mau cari kerjaan juga belum ketemu dan seterusnya, maka yang teman-teman bisa lakukan untuk bisa kembali bertahan adalah tadi, teman-teman sebenarnya bisa punya opsi melakukan penjualan-penjualan aset yang di luar 5 juta tadi ya. Jadi aslinya kan 10 juta ya, selama selain aset lancar tadi 5 juta, sebenarnya kita masih punya harta lagi 5 juta, dan opsinya sebenarnya hal itu masih bisa kita jual. Jadi teman-teman bisa jual seandainya teman-teman punya barang-barang yang selama ini nggak kepake sebetulnya tapi masih berharga, misal jam tangan atau laptop, kemudian handphone yang sebenarnya masih bisa dipakai, ya jual-jual aja. Kemudian punya emas yang mungkin nggak pernah teman-teman pakai juga, simpan-simpanan aja untuk bisa bertahan hidup, ya silakan dijual aja. Jadi opsinya nggak, selain memang teman-teman ngepres pengeluaran, harta yang teman-teman punya sah-sah aja sih kalau untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Dan terakhir kalau saya sih, opsinya untuk cash inflow selain menjual harta, yaitu mungkin bisa berhutang, tapi itu opsi yang paling terakhir ya, berhutang itu. Jadi untuk ngelola arus kas, jadi ada dua tadi ya, bermain di cash outflow nya jadi teman-teman bisa renegosiasi, kemudian memotong pengeluaran-pengeluaran sekunder, tinggal menyisakan yang wajibnya aja. Kemudian juga teman-teman bisa mencari barang pengganti. Kemudian jangan panik buying, itu untuk pengeluaran. Kalau sedangkan yang cash inflow-nya teman-teman bisa sementara ya, kita asumsi kita nggak bisa kerja dan seterusnya, tidak bisa menghasilkan lewat kerjaan yang biasa, teman-teman punya opsi untuk menjual aset ataupun berhutang. Tapi kalau saya sih prinsipnya kalau hutang tuh terakhir aja, karena sebenarnya sah saja kalau hutang untuk krisis ya, tapi hutangnya ini tidak produktif sehingga tidak termasuk dalam kategori hutang yang diperkenankan lah ya. Kalau hutang yang diperkenankan sebenarnya hutang-hutang yang bersifat produktif lah. Oke, itu tadi ya, kurang lebih tips bertahannya ya. Yang pertama, kita recheck posisi keuangan kita, berapa harta yang kita punya, kemudian rebudgeting, kira-kira kita sanggup bertahan sampai kapan. Kemudian kalau bisa, kalaupun nggak sanggup, kita bisa memainkan cash flow kita, tekan terus cash outflow-nya, atau tetap cari cash inflow-nya, sumber pendapatan dari harta yang kita punya. Dan sambil teman-teman buka corong penghasilan yang baru, corong penghasilan yang baru kalau bisa, karena tadi seperti saya sampaikan, kita sepertinya didorong cepat untuk beralih ke online karena pandemi ini. Walaupun memang ke depan tanpa adanya pandemi ini pun kita perlahan-lahan ke online, tapi dengan ada pandemi ini seperti kita didorong untuk lebih cepat lagi ke online. Kalau saya saran pribadi, kalaupun belum bisa menghasilkan karena memang kondisinya krisis, tidaknya ketika teman-teman work from home, ketika teman-teman stay at home, teman-teman sudah mulai mempersiapkan channel-channel atau corong-corong sumber pendapatan melalui online. Jadi banyak sekali sebenarnya, teman-teman bisa jualan online, kemudian bisa dropshipping, kemudian bisnis afiliasi, bisa content creator, bisa bikin produk digital, bisa bikin web, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya bentuk-bentuk usaha online yang sangat menghasilkan. Jualan online pun sebenarnya di masa krisis masih ada lah yang sangat laku. Jual sembako misalnya, jual frozen food, orang-orang stres sehingga harus sering makan, ngunyah, karena ada teorinya kalau kita sering ngunyah otak kita jadi agak nggak terlalu tertekan sehingga lebih fresh saja, sehingga itu kenapa orang sering makan di rumah ketika WFH. Itu frozen food, macam-macam banyak bentuknya, ada yang bakso freezer, kemudian pempek kalau di Palembang, kemudian siomay ya kalau di Sunda, dan seterusnya. Dan bisa apa lagi ya, teman-teman jual suplemen atau jamu. Kemudian karena kegiatan work from home itu sangat membosankan, banyak beberapa orang yang cari-cari juga. Mungkin karena anak-anaknya nggak sekolah, buku edukasi atau mainan-mainan edukasi itu juga sebenarnya peluang lah untuk teman-teman kalau seandainya mau jualan online. Tapi sebenarnya pada prinsipnya kalau saya sih tidak terlalu berharap dapat banyak di posisi krisis ini, karena orang pun sebenarnya sedang melakukan penghematan juga. Tapi bagi saya kesempatannya adalah teman-teman punya waktu luang untuk belajar banyak menggeluti bisnis digital atau bisnis online. Ya, saran saya pribadi sih teman-teman sudah mulai harusnya bikin web pribadi, kemudian juga ngebangun sosial medianya supaya lebih hidup kembali, lebih punya interaksi, impresi, jangkauan yang luas, sehingga ketika keadaan nanti semakin baik, teman-teman juga sudah mulai punya corong, punya channel untuk seandainya melakukan bisnis online. Ya, orang-orang mungkin juga masih ragu lah, walaupun mungkin nanti semua permasalahan COVID ini beres, tapi orang-orang juga masih ragu lah untuk berbelanja secara langsung. Orang-orang masih memilih online, apalagi memang karena ini sudah menjadi kebiasaan, nanti orang-orang lebih lebih nyaman ke online gitu ya. Karena memang secara ada konflik atau ada COVID, nggak ada COVID, ke depan orang itu, manusia itu sudah berangsur ke online. Jadi kalau menurut saya sih ini kesempatan untuk bisa mempersiapkan diri atau mempersiapkan aset sehingga ketika ini nanti berakhir, teman-teman tuh punya punya sampingan lah. Karena ada tiga sih kalau menurut saya semenjak ada COVID-19 ini atau ada pandemi ini. Yang pertama, kita tidak bisa bergantung pada satu penghasilan, kita harus punya sampingan lah. Jadi kalau teman-teman pekerja kantoran, jangan tergantung sama kantorannya aja, teman-teman harus punya sampingan. Sampingannya apa? Ya salah satunya bisa ke online tadi ya. Kalau teman-teman kerja di industri mungkin tadi jadi karyawan, ya teman-teman harus bisa punya sampingan juga. Karena seandainya teman-teman PHK atau teman-teman ada pandemi kembali, teman-teman masih punya penghasilan sehingga tidak bergantung pada harta yang teman-teman punya aja. Kalau tadi kan contoh ekstrim tuh, kita nggak punya pekerjaan sampingan sehingga kita harus mengurangi cash outflow, kemudian kita harus menjual atau kita harus berutang. Itu ada pilihan yang sulit. Dan yang kedua, kalau menurut saya pelajaran berharga semenjak ada pandemi ini adalah pentingnya kita punya dana darurat. Jadi secara teori di kondisi normal, bahwa memang sebetulnya di perencanaan keuangan yang matang itu setiap orang itu harusnya punya dana darurat. Karena setiap orang itu punya risiko keuangan. Risiko keuangan itu apa? Salah satunya kita kehilangan pekerjaan, kita mendadak sakit keras, yang pada prinsipnya ini akan mengganggu cash inflow kita, kas masuk kita. Sehingga untuk tetap bertahan hidup seperti biasa, kita butuh dana darurat yang bisa kita pakai sampai kita merecovery pendapatan kita kembali. Nah, dana darurat ini disiapkan bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 12 bulan, tergantung dengan tadi ya, selera risiko kita. Kalau kita memang berpikir, ah cukup 3 bulan, karena kalau ada kejadian 3 bulan kita bisa merecovery, bisa cari kerjaan lagi, atau bisa sehat kembali, bisa bekerja kembali. Nah, tapi pandemi ini mengajarkan sebenarnya yang ideal tuh nggak 3 bulan. Kalau kayak pandemi ini, kita mulai berpikir harusnya dana darurat itu 1 tahun ya, atau 12 bulan kebutuhan kita. Jadi kalau kita tadi kebutuhannya harusnya 1 juta per bulan, harusnya dana darurat kita itu senilai 12 juta. Sehingga selama 1 tahun sebenarnya kita masih bisa hidup seperti biasa dengan dana darurat itu. Maka kalau menurut saya pribadi, teman-teman, setelah keuangan teman-teman stabil kembali, teman-teman harus memikirkan dana darurat kita ke depan. Dan dana darurat itu penting sekali. Kejadiannya kayak gini nih, ketika kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, harusnya kita sudah bisa menikmati atau menggunakan dana darurat yang telah kita siapkan. Sambil sih, selama 1 tahun atau selama 6 bulan itu, kita mengusahakan penghasilan yang lain. Tapi itu, kalau kita punya dana darurat, kita tidak perlu tadi melakukan penghematan yang super, sehingga kita makan atau mengeluarkan yang wajibnya aja. Tapi kita tetap bisa normal seperti biasa, karena yang kita anggarkan yaitu anggaran pengeluaran seperti biasa, hanya dikali 12 bulan atau dikali sesuai kebutuhan kita. Nah, biasanya orang-orang tergoda dana daruratnya dipakai buat apa, buat jalan-jalan dan seterusnya. Harusnya memang secara perencanaan itu dipisahkan ya, dana darurat kita punya rekening pribadi sendiri, kemudian dana-dana tabungan-tabungan yang lain sebenarnya kita punya rekeningnya sendiri-sendiri, sehingga dana darurat itu tidak digunakan sama sekali. Nah, kalau dana daruratnya sudah oke, silakan teman-teman di save aja dana daruratnya, mungkin 12 juta tadi ya, untuk 1 bulan 1 juta selama 12 bulan, dan teman-teman bisa melakukan tabungan yang lain, misalnya untuk jalan-jalan, naik haji, pendidikan, dan seterusnya. Nah, seandainya ada kejadian, dana daruratnya bisa dipakai. Seandainya sudah dipakai, diisi lagi sehingga full 12 juta. Kalau ada kejadian yang darurat sifatnya, silakan boleh aja dipakai, misalnya kecelakaan atau apa. Nah, itu dua, selain kita harus punya lebih dari satu penghasilan, kita juga harus punya dana darurat. Yang ketiga, kita harus sering-sering belajar finansial. Artinya literasi finansial kita tingkatin lah. Termasuk tadi kan, kalau kita mau mengambil keputusan mengatur cash flow, cash inflow, itu kan harus harus belajar juga. Karena setiap hari, seperti yang saya sampaikan di episode-episode awal, setiap hari kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan keuangan, dan keputusan keuangan ini sebetulnya harusnya harus didasari dengan pengetahuan atau informasi keuangan yang baik. Kalau kita nggak mau belajar, ya tadi biasanya terjebak dalam keputusan-keputusan yang salah. Dan repot kalau kita ngambil keputusan yang salah. Misal soal utang ya, kita utang besar tapi untuk konsumtif, sehingga kita punya tanggungan sampai masa depan itu untuk melunasi hutang-hutang dari kesalahan keputusan keuangan kita di masa lalu. Nah, jangan sampai seperti itu ya, sehingga kita tidak bisa berkembang dan bertumbuh. Penghasilan kita cuma bisa untuk nutupin hutang sama kebutuhan makan aja. Harusnya memang penghasilan kita dibuat bertumbuh, bagaimana kita membangun aset-aset investasi, aset-aset yang bisa menghasilkan, kayak bisnis, katakanlah bisnis sampingan online, kemudian kita bisa berinvestasi di saham, kemudian reksadana dan seterusnya. Sehingga selain kita punya sumber penghasilan utama melalui active income, kita juga punya pendapatan di passive income ya. Oke, itu barangkali teman-teman ya, di masa krisis ini yang kita bisa lakukan. Jadi ada dua, yaitu bertahan dan beradaptasi. Bertahan, ya silakan teman-teman cek kembali keuangan teman-teman, bisa sanggup sampai kapan. Kalau nggak cukup, teman-teman mainin arus kasnya atau kelola arus kasnya. Kemudian saran saya, mulailah beradaptasi dengan digital, berusaha ngebangun sosmed, membangun website. Kalau teman-teman mau, banyak sekali ya sumber-sumber belajarnya. Jadi kalau benar-benar mentok, nanti cari aja mentor-mentor yang mungkin teman-teman pandang udah jago di bisnis online, bisa dicek aja. Jadi ayo, mudah-mudahan semua krisis ini segera berakhir sebelum keuangan teman-teman berakhir gitu ya. Dan teman-teman lulus dari masa karantina ini dengan punya hasil, selain memang nanti kita merevaluasi lagi ya, apa melakukan evaluasi apa-apa aja yang pernah kita lakukan dengan berdiam diri di rumah ini. Teman-teman juga punya skill baru, kemampuan baru, terutama di bidang online kalau menurut saya, sehingga teman-teman pada masanya nanti selain memang tetap mungkin bisa bekerja seperti biasa, teman-teman punya penghasilan sampingan di online. Mungkin itu saja untuk episode 2. Nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya di episode selanjutnya. Mudah-mudahan podcast ini bisa secara rutin lah ya, secara rutin memberikan informasi ke teman-teman, sharing apa aja terkait dengan keuangan. Kamu saya itu terkait hal-hal relevan yang mungkin dari sudut pandang keuangan, ya mungkin ke depan juga saya akan berdiskusi ya, dengan teman-teman yang mungkin bisa sharing pengalaman-pengalaman keuangannya, baik itu bagaimana berinvestasi, kemudian bagaimana bisa melakukan pengelolaan keuangannya seperti itu ya. Jadi itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.